Pilsētnieki novērtē, ka beidzot ir tāda politiskā stabilitāte iestājusies. Ka nav tā vairs tā mētāšanās, ka ik pa pusgadam ir jauns mērs un tā tālāk, kā jūs atceraties, kā bija.
Jūs iepriekšējā sasaukumā diezgan bieži nebijāt darbā, vai tagad tas mainīsies?
Nu, tas tā, domāju, nav tīri korekti, ka es diezgan bieži nebiju darbā. Es biju darbā pietiekoši bieži, jā, un diezgan reti nebiju darbā, tā es gribētu teikt.
Pēc vēlēšanām jūsu kolēģi teica, ka jūsu veselības stāvokļa dēļ nebūšot mērs. Kas tad tagad mainījies?
Nu, mainījies ir tas, ka veselības stāvoklis ir uzlabojies un stabilizējies. Jā, un mainījies ir tas, ka mēs tomēr nevaram mānīt pilsētniekus. Pilsētnieki mani pazīst, viņi ir nobalsojuši un viņu gribā ir jābūt tālāk realizētā.
Cik jūs ilgi plānojat būt par mēru šajā sasaukumā?
Nu, visu sasaukumu laiku.
Nepārdomāsiet tā kā iepriekšējā reizē?
Nē, es nepārdomāšu tā kā iepriekšējā reizē. Pilsētnieki man pazīst, pilsētnieki ir nobalsojuši un tālāk mēs strādāsim, es domāju, visi kopā arī tie deputāti, kuri šodien neuzskatīja par iespējumu nobalsot par mani kā par domas priekšsēdētāju.